Eiropas parlamentam par tabakas direktīvu bija jābalso jau pirms mēneša, taču tas nenotika. Pēc konservatīvo, liberālo un euroskeptisko parlamentāriešu prasības balsojumu atlikt. Pēdējos mēnešos un tīpaši nedēļā ticis daudz ziņots par tabakas uzņēmumu aktīvu lobēšanu ar mērķi mīkstināt Eiropas komisijā izstrādātās direktīvas prasības. Tas arī daļēji izdevies. Sākotnējā piedāvājumā bija paredzēts, ka uz cigarešu paciņām brīdinošī attēli aizņem 75% virsmas. Eiroparlamentārieši nobalsoja, ka tie būs 65%. Tas gan joprojām ir vairāk nekā šī brīža regulējums, kas nosaka, ka šādiem brīdinājumiem ir jāizņem vismaz 30% virsmas vienā paciņas pusē un 40% otrā. Turklāt zīmola nosaukumu varēs izmantot tikai iepakojuma apakšējā daļā. Paredzēts arī, ka cigarešu paciņās būs jābūt vismaz 20 cigaretēm, mazākus iepakojumus aizliedzot tirgot. Viens no pretrunīgi vērtētiem priekšlikumiem bija elektroniskās cigaretes klasificēt kā medicīnas produktu, kas ierobežotu to tirdzniecību. Eiroparlamentārieši šo normu noraidīja. Tomēr noteikts, cik daudz nikotīna elektroniskās cigaretes var saturēt, nolemts, ka uz tām jābūt brīdinājumiem par ietekmi uz veselību un tās nedrīkst pārdot personām, kas jaunāks par 18 gadiem. Paredzēts, ka uz elektroniskajām cigaretēm attieksies tādi paši reklāmas ierobežojumi kā uz tabakas produktiem. Aizliegts būs arī tabakas produktos izmantot īpašas garšas, taču Eiropas parlaments nav apstiprinājis prasību aizliegt tievo cigarešu tirdzniecību. Savukārt mentolu cigarešu tirdzniecības aizliegumam noteikts pārejas periods, kas nozīmē, ka tās varētu atrasties veikalu plauktos līdz pat 2022. Gadam. Par direktīvu atbildīgā Eiropas parlamenta deputāte Linda Makavene pēc balsojuma par to paziņoja, ka galvenais ir tas, ka mentolu cigarešu dienas ir skaitītas. Viņai piešķirts mandāts turpināt sarunu procesu par direktīvu ar kopienas dalību valstīm un Eiropas komisiju. Vienlaiks Makavene atzina, ka Eiropas parlamenta apstiprinātais direktīvas priekšlikums ir maigāks nekā sākotnēji paredzēts, bet uzsvēra, ka tas ir nozīmīgs solis uz priekšu.
I lost some and I won some in the vote. And I think that's what happened to all sides.
Šajā balsojumā es daļēji uzvarēju un daļēji zaudēju. Es domāju, ka šodien parlamentā šādā situācijā atradās visas puses. Bet mēs ieguvām labu pamatu sarunām ar Eiropas Savienības padomi. Sliktākais nenotika. Sliktākais būtu regulējuma pilnīga aizkavēšana un regulas neapstiprināšana šī Eiropas parlamenta sasaukuma laikā. Tagad mums ir mandāts un mēs sāksim sarunas ar padomi.
We have got a mandate, we will negotiate with council.
Makavene prognozēja, ka diskusijas par direktīvas gala formātu sāksies jau tuvākajās nedēļās un pauda cerību, ka konkrētu rezultātu varētu panākt līdz Ziemassvētkiem. Direktīvu vēl nepieciešams akceptēt 28 Eiropas Savienības dalību valstīm, kas pēc tam jāiestrādā nacionālajos līkumos. Tas nozīmē, ka direktīvas spēkā varētu stāties 2017. Gadā. Gince Moliņš, Latvijas radio.